Čelisti.
Čelisti.
Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
A to je z dnešního prvního análního dílu všechno.
Namířím šípem z toho luku na střed srdce toho ptačího muže.
S mužem úplně ne, no, ale jakože s penisem ano.
Kdo z nás někdy nesouložil s kozou?
Dej, dávej, maminko!
Na base Antonín Tesař!
To jo!
Bez pražců!
Fuj, table.
To se ještě dělali hity, lidi!
Hity Františka Janečka!
Samozřejmě! Abička!
Jak je na tom neštajdl?
Ještě se neprobral, ale po tomhle songu by možná mohl. Kapela, kterou měl Kamil Fila zakázaný, začíná filmově kritický magazín Čelisti na rádiu Klif. Je tady Aleš Stuchlý, je tady, připlazu se. Dneska pomalučku trošku tak jako Víčmár.
Cíží mě to ten život, čau.
No a Tonda Tesař byl celý den v baráku, jaký to bylo, ahoj.
Strašný to bylo.
Strašně, jsem úplně vyčerpaný, vysátej.
Tenhle barák na odstřel.
Šumko, jako trošičku, je to tam.
Jo, trošku jsem se zašumil.
Šumíš, no jo.
Je tady, je
ale nečet se nikdy nic od Vojtěcha Steklače a od toho já jsem čet úplně všechno, ale úplně. Boříkovi Lapál, jedničku, dvojku, Aleš a spol, Mirek a spol, Čenda a spol, všechny ty spoly.
No jo, tak je to hodně o tobě, že jo?
No je.
Jsi jako vůdce party se neosvědčil.
Já jsem se neosvědčil v tom jednom díle, to se nedá nic dělat, ale samozřejmě Pekelná třída, Žlutý Dobel, ty detektivní věci, neznám teda ty vážnější, ale říkáme, protože Steklač zemřel.
Mně se teda z těch vážnějších věcí se mi velmi líbí nikdy nevydaný druhý díl trilogie o hornících v 19. století, který se jmenuje Pivo, víno, likéry.
Ježíš, musí napsat druhý díl Tomáš Tejska, dneska mu budeme volat, přátelé, doufám, že Tomák se pořádně napušťuje.
Je už toho jako, piva, jenom myslím.
Že se krásně rozdechá. S Bohem lásku z roku 74, Černá slunce, nevím, snad to někdo sfilmuje někdy.
Je to tak, další velká rybka je parlament. Netýká se teda poslance Volného, který se uvolnil dneska zakázaně takzvaně.
Intenzivně, ano.
Ale Kalda končí.
Přátelé, Mirek Kalousek končí v parlamentu, my ho chceme pozvat do Čelistí a pohovoříme na různý témata. Nejlepší facka ve filmě napadá, jestli je Karel Schwarzenberg výrazný strýc, co tam ještě by mohlo zaznít?
Tondo, co?
No já bych mu dal ty věci, co jsme měli na ten vánoční díl, ten hlavonožec, prostě hnilobné prdy, prostě
mě to
upřímně řečeno, směju se tomu.
Oblíbené filmy o alkoholu, šťávě.
Občas se stává, že vysoká hladina alkoholu i rozostřuje vidění.
Co bude dělat pan Šťáva teďka? Co se svým panem Šťávou?
Bez mandátu pan Šťáva.
To je smutný. Rubrika 4 karantény stačí drahoušku. Přátelé, Izraelec se pomstil své ex-přítelkyni, 4x poslal do karantény. Hodné.
No, on je dobrý, on vlastně dělal na takým tom call centru, že kdy se rozesílali lidem ty SMSky v Izraeli, že mají do karantény a protože na ní měl spaden, ona se s ním asi rozešla nebo co, tak jí rovnou 4x tu SMSku poslal, ačkoliv byla prokazatelně negativní.
Fantastický, dobrá. Rubrika osvobození posvátného jelence. Přátelé, máme tady problém zaklesnutých jelenců, který vyřešil až Hajný ostrostřelec.
Dneska to máme takový hodně myslivec.
Ano, bude.
Ale tohle to je pro mě opravdu zneklidňující příběh dvou jelenů, kteří se do sebe zasekli parohy, kde si v Kansasu a vlastně vyprostili až ostrostřelec, který vlastně jedinou kulkou rozrazil to paroží a umožnil jim zdrhnout.
A teda to kdo by to mohl
točit? To filmuje, no? Skorsí si, že by.
No, možná už je starý na tohle.
Lovec jelenů dvojka
prostě. No jasně, Čimíno.
Kriminálka Čimíno.
Kriminálka Čimíno.
To paroží zapraskalo a jelenovci se rozprchli každý na jinou stranu. To je závěr toho filmu. Že poslední věta scénáře. Nádherný. Tondo, rubrika Muž v pozadí, to není jenom o tobě. Režisér Jan Hřebek totiž natočí pro Českou televizi nový čtyřdílný komediální seriál. Jmenuje se to Pozadí událostí. Prosím tě, pozadil bys nám něco z děje?
No, je to o filozofické fakultě, kde nastupuje ambiciózní feministka Klusová v podání báječné Jitky Čvančarové.
Nádherný.
Která všude vidí sexismus.
Podobně jako Kamil Fila.
Ale myslím, že jsou jako důležitější věci k řešení.
Kromě pořadu Čelisti, samozřejmě. A hodlá ho tvrdě potírat, což jako taky jako Kamil Fila vlastně. Prostě. A navíc tam dojde k sexuálně motivované vraždě studentky a vyšetřovat bude lesbická kriminalistka.
Já bych hrát Marta Isová. Strhující už teď Vítku, co říkáš?
Podle mě jako fakt nic horšího nešlo vymyslet. Já pánům gratuluju, zdravíme Honzu Hřebejka, doufám, že si brzo zase zahrajeme společně někde.
Napíše to Michal Sikora.
Bardzo děkujem Hřebejkovi.
Petr Jarchovský, to jsou velký odborníci na sexismus samozřejmě.
Andrej Tarkovský českého filmu, no, Petr Jarchovský.
Velký zrcadlo nastaví ty společnosti. Rubrika Prašan, přátelé, do památníku bývalého koncentračního tábora Buchen Grunwald chodí lidé sánkovat. Tak já nemám tady různý citace. Sportovní aktivity narušují klid mrtvých. No a to podepisuju.
O víkendu tam údajně byl silný provoz, podobně jako na českých sjezdovkách. Některé stopy po sánkách končily u masových hrobů. Já myslím že jako touha některých lidí po zimních radovánkách se stala v podstatě až jako totálně perverzní. Teda.
Strašlivý. Rubrika Zohavený kapustňák. Pokračujeme v těch drtivých zprávách. V Americe samozřejmě vyšetřují možný týrání kapustňáka. Krásný zvíře, že jo? Říká se tomu mořská kráva taky. Někdo mu na hřbet vyril nápis Trump.
Navíc se to stalo v neděli, byl objeven v řece Homo Sasa.
Jako důležitý, že to bylo v neděli.
To si splavil to řeku tam dojednou, ne?
Homo Sasa, no, pořád. Každý víkend se tam vydáváme s kamarádama.
Když táhne bílý Homo Sas peřejí, jo.
Jistě, to je krása. Podrubrika Vyvolaný Kodak k tomu, když jsme u toho Trumpa, samozřejmě mu dal velký pardon raperovi Lilu Wayneovi a taky Kodak Black, jo?
Joe Exotic už měl přistavenou před kriminálem limuzínu, ale ten prezidentský pardon úplně nepřišel.
Nedá se nic dělat, to zlo je v něm pořád vnitru. Rubrika Kočka v rozpáleném plechovém hrnci, to se váže k dnešnímu playlistu. Azalea Banks, moje oblíbená raperka, naprosto šílená diva, na zahradě vykopala svoji 3 měsíce mrtvou kočku. Podle všeho to byl kocour, jmenoval se Lucifer, ještě navíc, jo? Ostatky následně hodila do hrnce, všechno krásně povařila a chtěla toho mazlíčka jako přivést zpátky k životu.
Já myslím, že ten dnešní díl má jako gurmánské, hlavně ten novinky má takový gurmánský podtext, jo? Protože ono i ten druhý, že jo, i ta další novinka vlastně navazuje.
Ale já jsem ještě chtěl říct, že ona v minulosti třeba rituálně zabíjela kuřata, podle všeho ve vodkyni Meghan předpověděla, že zemře při autonehodě, a o Joe Bidenovi aktualita prohlásila, že to, cituji, skutečně strašidelný člověk.
No tak to je. On je čarodějnice.
Skutečně strašidelný člověk.
Hodná holka, ty tady máme rubriku Chutný kundsnack. Co to je?
Kundsnack, moje oblíbená potrava. Kundsnacky nám nabízí nejmenovaný obchodní řetězec, který vydal hudební album, respektive takový jako zvukový album s krásným názvem Všechno ostatní je nesnesitelné. S tím, že jádro toho alba tvoří první a přesně hodinový track Entiments Atmosfersjult.
Cože?
Atmosférických
zvuků.
Promiň, no, tak moje švédština není úplně
lepší.
Což jako trošku jako prozrazuje, odkud ten obchodní řetězec pochází, ale v češtině to znamená hodina atmosférických zvuků. Nicméně náš oblíbený track z tohohle z toho alba je právě Kunstnak Ekologisk.
Jistě, velice ekologický poslech. Jinak Vítek má rád ty nový brambory, Ferex Potatis.
Ferex Potatis, to já
to
si dávám.
To ještě najelo, to rozbalování zboží.
Musím říct, že track Objednejte plechovky, neboli Pantar Burkar.
Zasadte burky.
Pane, jak nastavit?
Jo, je to fantastický kousek.
Výborná věc. Rubrika Klícka na závěr prvního vstupu, to je pokračování toho kladiva na čarodějnice z minulého dílu. Je tady zpátky Armie Hammer. Chtěl mě mít jako zvíře v kleci, tvrdí jeho ex-milenka. Našla ho z kanibalismu. Teda teď ještě máme nějaký specifický detail k tomu.
Ta baletka se docela rozjela. Na Instagramu ji najdete pod přezdívkou House of Effie a ona vlastně pravidelně vypouští detaily o tom, jaké bylo soužití s tímhle hercem, jaký prostě týral, chtěl mít jako zvíře, chtěl pít její krev. A dokonce tvrdí, že to je nepochybně někdo, kdo už člověka zabil a že by ho neměli nechávat samotného s dětmi. Tak což znamená, že Armie má 4 děti.
To
zní malinko podezřelé.
A nechtěl od nich odjet do té Dominikánské republiky, že jo?
A několik zvířat, že zabil.
Ještě vedle toho.
A taky ten prst, že jí chtěl uříznout a chtěl ho mít
u sebe,
chtěl
ho mít
jako talisman.
Jsem nepochybně kanibalí údajně napsal, ale nevím, jestli to opravdu napsal. Já jsem to taky napsal, Vítkovi jsem to jednou napsal.
No, já jsem ten prst uříznul.
Tak chci tvůj prst, ale. Lidi, pošlete nám prsty. Čelisti, chtějí vaše prsty. To je můj kritický magazín Aleš Tonda, Vítek a Jerem Azalea Banks 212. 212krát vařila tu kočku.
Povařit.
A jeden z lepších bridgeů v půlce si dáme.
Když se dopouštíme něčeho zlého, odkud to přichází?
No tak, z nitra. Dobrý den.
Tohle se ty koťátka vařej sami.
Kočičí polívka, vývar pořádnej, silný.
Kočičí jazyčky, otázky, Tondo.
Reanimace.
Ano, bude reanimátor, nádherný film s to kočičko. Papal si kočičí jazyčky jako malý, Tondo? Jako malý chlapec?
Kočičí jazyčky, jo, no. Asi nebyl úplně z těch mrtvých koček.
Nebyl jsi mlzný chlapec, Tondo?
Trošku, jo.
teď pořád ten mlzný, Tondo. Rubrika To jsou men a poslal nám Tomáš Stejska, protože kouká furt na MMA. Jeden zápasník se jmenuje, přátelé, Nasrat Hakparas, to cituju.
Je to tak?
Co to je z národnost? Nejpůle ty vlajky.
Nevím. Nymburk, podle mě.
nějak bál by se ho trošičku. Jo, Zdemo by ho chtěl vidět.
To by bylo nádherné.
Ten má to krásně vytetování dal té přítelkyně.
Já jsem to viděl.
Taky příjemná věc.
Opravdu moc hezky je tam vidět vlastně ta přítelkyně od pasu nahoru.
Plakala úplně. Dojetím. Já si ji nedivím.
Já bych taky plakal.
Tak. Rubrika No More Room for Rummel, samozřejmě už půl roku nepiju, jsem z toho venku, říká samozřejmě bývalý ministr vnitra.
Ano, náš oblíbený politik Jan Rummel se rozpovídal o tom, že absolvoval podruhé alkoholické léčení a že tentokrát už pít nezačne. Je to tak, jestli se nám to s tím Kalouskem tady propojuje.
Upřímně řečeno, směju se tomu.
Mně se na tom líbí, že on vlastně, nebo aspoň ten titulek, teda propojuje dvě zásadní informace. Jan Rummel říká, už půl roku nepiju, jsem z toho venku, společnost se ke svobodě bude vracet
těžko. To souvislost, ale je to
tam. Já si myslím, že, ale já tomu věřím, jo. Že prostě bez toho Rummlova alkoholismu prostě ta svoboda už není, já to necítím.
Nepřijdem sobě úplně.
Ten, ta undergroundová, že jo, ta dizentovská vlastně, dizentový alkoholismus.
Nacítit dizent, ano, už cítím, že Tomák na tom pracuje. Rubrika Pravý Šternberg, přátelé, zemřel Zdeněk Šternberg, doajen významného českého hraběcího hradu Šternbergu, samozřejmě vlastník hradu v českém Šternbergu na Benešovsku, bylo mu 97.
A my se ptáme.
No my se ptáme, je to Pravý Šternberg. Ze Šternberka já opravdu nevím.
A hele, hrabě, Šternberg už je v gala. Tady si to kvádro moc neužije, ta Štenberg.
No jo, nevadíme. No. Dan duchovní miláček samozřejmě, říká Daniela Drtinová. Tak ptačí muž, jedeme dál. Titulky týdne tady máme. Vítku, první je tvoj.
To je krásný, že jo, teď jak napad sníh, tak došlo asi ke kritickému nedostatku bobů, což česká média reflektovala mimo jiné titulky. Zoufalé matky nabízejí za boby i štangli salámu.
No já bych bral, kdyby to byl u hráček pořádný nějaký křemešníček, co tam
bylo? No jo, no, my máme, no mám boby, mám. A křemešníček nemám, ten došel. Ten jsme měli na Vánoce a teďka už, kde je mu konec?
A tě prosím do palice. Přátelé, druhý titulek, házel v Berlíně sněhové kole na konzulát Ameriky, pak se praštil do hlavy o policejní auto. Fantasticky, nevím, jak tohle to došlo.
Šmara, to byl Bernie Sanders teda, jo?
Jo, byl to on. A nakonec, ježišmarja, krásná rubrika, her puss is on fire, jak říká Tonda. Gwyneth Paltrow, Tondo, co tohle ta umrněná hlava, co se zase děje? Co no, explodovalo?
Tohle ta novinka nemá vlastně s Gwyneth Paltrow společného nic,
to.
Kromě prostě její vagíny, no, skrze kterou vlastně ona prodává značku svíček. Už jsme o tom několikrát mluvili. Šárkou jsme o tom mluvili v Čelistech, ale teďka se ukázalo, že vlastně jedna z těch svíček,
neprošla tím pachovým testem,
neprošla pachovým testem, takže vlastně ani tenhle ten odér tam v tom není, ale co je důležitý, že její majitelce 50leté Jody Thompsonové explodovala.
V obýváku.
V obýváku a ona to krásně popisuje, že říká, že nikdy nic takového neviděla, že to celé tak jako zářilo, že to
bylo plameny,
že to vrhalo obří plameny, že to bylo příliš horké na dotek. A že to bylo, že v celém tom pokoji zavládlo takové inferno prostě.
There was inferno in the room.
Too hot to handle prostě. Tak Gwyneth.
Nádherný. Rubrika Navrat amatéra, to je zase na Tondu, Aziz Ansari.
Master of None, můj oblíbený, téměř už jako trošku pozapomenutý seriál, který jako zmizel vlastně spolu s Azizem Ansarim po té, co měl ten jakoby sexuální skandál. Ale teď se vrací údajně s třetí sezónou, která by se měla natáčet v Londýně. A ještě jakože Aziz Ansari řekl, že tu třetí sezonu nehodlá psát, dokud se v jeho životě, protože ten seriál je hodně autobiografický, nestane něco zásadního, tak jsem zvědavý, co se stalo.
To přivolává.
Ale hlavně doufám, že se tam vrátí Erik Varheim ve vedlejší roli.
To by bylo záhodno.
Velký oblíbenec.
Taky mám rád. Píše nám tady posluchačka Karolina, s tím musím otevřít, že ten nasratý Němec, ale narodil se v Afghánistánu.
Rusák to byl.
Hakparast.
No jo.
Výborně, tak děkujem.
Zajímavý zvrat.
Kdo
by to čekal?
Já ne teda. Rubrika Nakažená zmrzka, tady jdem do Číny.
Já jsem myslel, že se nemají lízat jenom kliky, jo, ale ono už se vlastně kvůli koronaviru nemá lízat ani zmrzlina, protože v Číně normálně testovali zmrzlinu a ona byla covid pozitivní. A navíc teda mlíko do ní není z Číny, ale bylo dovážený z Nového Zélandu a z Ukrajiny.
A co s tou zmrzlinou teda máme dělat, když ji nemáme lízat?
Dezinfikovat, no.
Konec, prostě.
Hadi to psům, tomu se ještě dostaneme. Rubrika Clubhouse, ale tvoje tvář má cool hlas, Tondo, konkrétně, jo. Děkujem posluchači Martinovi samozřejmě. Nová sociální síť, která připomíná údajně živý podcast. Kam se dostaneš jenom na pozvánku, jestli jsem to správně pochopil, musíš mít iPhone a je to audio only.
Všechno špatně.
Fuj, Tyxel, zapálit. Možná Čelisti by tam mohli mít vlastní roomku s fans, jo, nebo já nevím, doměli jelita prostě.
Dark roomku,
jo. Dark roomku, samozřejmě. Pište nám, jestli o to stojíte. Tak, jdeme dál. Flákanec, to se děje. Teďka samozřejmě to bylo plný memy, to vynecháme, jak se to tam fackuje.
Si neví to, co se děje ve sněmovně, jak si to pustí.
Je to volný, takzvaně úplně. A na závěr zvířecí čtyřbob, přátelé, čtyři zvířecí zprávy, všechny stojí za to. Začínáme rubrikou Jaderný Bob a Bobek, taková večerníčkovka. U jaderný elektrárny v Dukovanech, kde jsem byl, bylo to krásný. Boxovali dva ušáci.
Jistě, Tomáš Tejskal to sledoval v televizi. televizi, jo, zápas MMA 2, ušáci si to tam rozdali.
Takový super.
Ušáci a video.
Blíží se doba páření, takže zajíčí souboje jsou v této době vlastně velmi, nejsou v této době ojedinělé, ale my bohužel nevíme, kdo ten zápas vyhrál.
Nevíme, ale každopádně těm zajícům se daří strašně dobře, takže brzo tam bude nová generace, jo? Rubrika Joe Not So Exotic, ale Holubmil už dohrabal, Tondo, o co jde? Austrálie chce usmrtit někoho, holuba.
Chce usmrtit holuba, který přežil cestu z Ameriky, protože on cestoval vlastně 13 000 kilometrů přes Tichý oceán a usadil se v Austrálii. Tam ho našel na svém dvorku se strejdou Kevin Celibert z Melbourne.
No jo.
Ale ten pták se navíc jmenuje Joe. Ne po Joe Exoticovi, bohužel, ale po Joe Bidenovi. Ale Australané ho chtějí usmrtit. Protože si myslí, že je rizikový.
Rizikový
to nevím, jestli Joe Bidena nebo toho ptáka. Já si myslím, nebo Joe Exotica prostě.
Poplašný zprávě, je to tady.
A Zalia Banks by to určitě schválila.
No jistě, ta by to povařila tu hlávku.
Exhumovala, reanimovala prostě. To je holka.
Předposlední rubrika, dar přítele rentgena. Utratil tisíce za rentgen ten chlápek, jenom aby zjistil, že ho ten pes napodobuje prej.
Jsou strašně, že ty psi jsou strašně takový rafinovaný stvoření. Majitel vlastně Russell Jones z Londýna vzal svého psa na rentgen po té, co pes začal kulhat. Stalo ho to 9000 korun, ale vlastně zjistil, že tomu psovi nic není, on ho jenom napodobuje, protože Russell měl zlomenou nohu a kulhal. A tomu psovi se to asi líbilo.
To je strašný. To se děje u vás, ne? Ála máš napodobuje.
Psa, no.
Myslím, ten synek to napodobuje všechno po vás.
Jako ono by to jako odpovídalo, akorát dvě věci nesedí, my nemáme psa a já nemám zlomenou nohu. Ale jinak jako to všechno
sedí. To v podstatě všechno sedí, jako
vždycky. Kulhá na obě nohy, to srovnání.
Na závěr rubrika Happy Hippos, neboli Happy Narcos, Kumbi děsí Escobarovi hroši.
Hele, do roku 2040 jich může být přes 1000, jo? Tenhle ten slavný narkobaron si tam nechal z Afriky přivést hrochy. A tím, že ty hroši tam zůstaly do dneška, tam prostě žijou v tom jezírku, tak se začaly množit, protože nemají přirozené nepřátele. Takže teďka mají všichni hrozný strach, že prostě v podstatě to tam celý zaberou Escobarovi hroši.
Narcos 5, pátá sezóna, čistě o hroších.
A ještě navíc...
Ohrošené druhy.
Ještě navíc je tam důležitý, že regulovat hrochy kastrací je obtížné, protože jsou velmi agresivní.
Stejně jako
tak
my.
To doma neskoušejte.
Jako čelisti.
Hele, regulujte kapustňáky, ty se nechaj. Hlavně v neděli.
Bedford Leši, skladba Daniel, podsta Cobra Kai. Za chvilku popijeme Cobra Chai třetí sezónu. Posloucháte Čelisti, vysrata.
Krásná písnička.
For Lashes, Daniel. A my dneska stavíme takový naše nový dojo, Kunakai prostě, Tondo, je to tak?
Kunakai, no.
Jak to bude, kamer výzdoba, všude kuny.
Pořádný old school karate, no.
Vyrazila kuna, 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 vyrazila kuna, 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 ven.
Pořádně, dejte se k naše videjko, který jsme udělali s Tondou, čelisti dávají a teď vám dáme takový jako...
Dobijem ten Cobra Chai teda.
Tam, ano, tam, zase, tam dostává
tam
děličko
hrozný. Jiným, no.
Už se z toho oklepal, z toho dělal, co jsem ti dělal.
No hrozný to bylo,
to
ale,
bylo
jako,
dlaní, ano.
Ale jako trénuju od té doby a příště naložím já tobě,
já počkej. Já vím, se vrátíš jako mstitel s píšťalou.
Žabka.
Mstitel s píšťalem. Prosím tě, schraň nám Tondo trošku, nebo já začnu vlastně dotazem. Lidi se nás ptají, jo, na Facebooku do zpráv už předem, jestli musí znát ten původní film, všechno to původní, než začnou koukat na ten seriál.
No, tak ptají se na to, jestli musí znát 80-kovou klasiku Karate Kid a já říkám, že musí, protože ten film je výborný, ale ke sledování toho seriálu Cobra Kai vlastně to nepotřebujou, protože přestože ten seriál na to hodně jako navazuje, hodně se k tomu vrací a odkazuje, tak si myslím, že vlastně jako to strašně dobře obstojí i bez toho, a dokonce to obstojí i bez toho, že byste byli osmdesátkoví nostalgici, protože samozřejmě na jednu stranu ten seriál jako je hrozně ponořený v takový tý osmdesátkový popkultuře, ale na druhou stranu tam není za stolik jako nějakýho konkrétního odkazování, pomrkávání a vlastně to, o čem ten seriál je především, tak je, to jsou nějaký mezigenerační vztahy mezi právě těma jako...
Ty už děláš gesta kartistický.
No, jako jo, já už automaticky, já potřebuju trénovat jo. Samozřejmě při moderování, že prostě co jsem to chtěl říct.
To víte, že co chtěl říct.
Já jsem jenom chtěl říct, že to není jenom ten jeden film, že je to vlastně pět filmů, z nich ten poslední je nějakých 10 let starý a není to příliš podařený reboot, že toho Karate Kida.
Jo, ale vlastně to, na co ten film navazuje, tak jsou ty první tři díly právě s tím obsazením s Ralphem Macchiem v hlavní roli a v případě prvních dvou dílů i s Williamem Zapkou, který tam hraje který tam hraje zápornou postavu Johnnyho Lawrence, což je takový vlastně mladý Seeger, který tam šikanuje všechny okolo, a ten Ralph Macchio je prostě naopak kladná postava, která vstoupí do karatistického doja slovutného vlastně japonského mistra karate pana Miyagiho a stane se z něj takový vlastně slušný karatista a bojuje právě proti studentům zlé, agresivní násilnické školy Cobra Kai.
Musí udeřit první, musí udeřit tvrdě a nemít žádný slitování, jo?
To je motto tady týhle z té školy a jako skvělý nápad vlastně tvůrců toho seriálu je, že oni to obrátili naopak, že vlastně ten seriál se jmenuje podle toho zlého Doja a ten Johnny Lawrence, ta záporná postava tady na začátku vystupuje jako protagonista, jako ten vlastně vypravěč, jehož očima vidíme ten, vidíme to vyprávění.
Je a ještě zoufalec, který se snaží napravit.
A ještě navíc se z něj stane totální loser a strašně jako sympatická postava. Jo. Jak on je taková jako taková právě oldschoolová osobnost, která tak trošku jako zamrzla v těch osmdesátkách.
Ale ty scény, promiň, že to skážu, ty scény, kdy se seznamuje s novou digitální dobou, patří k nejvtipnějším.
To je skvělý, ale zároveň vlastně on jako znovu otevře tu školu Cobra Kai, ale s tím, že mu tam začnou chodit vlastně outsideri, začnou mu tam chodit teenageři, který vlastně patří v té škole k otloukánkům a chtějí se naučit vlastně, jaký to je, když člověk je za toho drsňáka, když prostě udeří tvrdě a bez toho slitování.
Zároveň je tam ten stín toho jeho bývalého učitele, protože Petr Bouška, ten stín, který nechceme vidět. Jo,
jo, jo, jo, Petr
tátovi
Bouška.
Boty.
Tátovi boty tam neustále tak jako, že ten táta v tom pozadí, který klape, samozřejmě, teď si nepamatuju křestní jméno, Reese se jmenuje, je to právě bývalý trenér té školy Cobra Kai, vietnamský veterán a vlastně nejzápornější postava, která v celém tom seriálu je, protože on vlastně, ten seriál je postavený jednak na nějakým střetu teda těch generací, že vlastně oni oba ty hrdinové tam mají dospívající děti a vlastně ta mladší generace do toho vnáší takový jako současný feeling, že to není jenom takový jako vzpomínání na osmdesátky, ale to prostě jako dobrý středoškolský seriál zároveň.
Je to stylově udělaný, je v tom taková coolness, zároveň ten seriál umí být tak jako zdravě over the top, což je něčím potřeba. Ty osmdesátky to něčím jako oslavuje, zároveň se to z nich trošku ironicky střílí. Myslím si, že ve velmi dobrým poměru, aspoň v prvních dvou sériích, možná v té třetí, která teďka začala 1. ledna, jsem byl trošku rozpačitý z toho, že ta předvídatelnost už byla příliš veliká a ten cringe v tom byl pro mě jako už možná příliš jako citelný, ale ty první dvě série mi přišly velmi dobrý.
Já si myslím, že i ta třetí je dobrá, že tam jenom možná vlastně víc je taková jako jedna rovina, která je i v těch prvních dvou, a to je rovina vlastně fakt takového toho vztahového středoškolského seriálu, kde vlastně jde o nějaký jakože rodinný a milostný vztahy mezi těma postavama a mezi a tu jako svárlivost. A je to míň komedie, víc jakoby nějaký drama, ale komediálních scén je tam taky
spousta. To jsem chtěl říct, že ten humor strašně cením, že ten vlastně tomu nechybí v žádném z těch dílů. Tak. Azelie, Anna Wintour samozřejmě, budeme si hádat, víte, u čeho vaří krásně, na jaký zvířátka dojde, nevím, příště. Možná jako toho hádka by se dala, nějaký Krištofa. Hádečka, Krištofa.
Opičího, ale.
Opičího. Opičí hádeček. No a my si dáme pak hlavní téma tohle dílu, což bude samozřejmě Lupin. Arzen, no.
Lupin.
Polikáme Arzen.
Lupinka.
Tři čuníci jdou každý den za sebou spocený prasátka čuňátka.
Velký vyčesávání lupů v čelistech. To dá Azalea Banks a Anna Wintour. My už teďka jdeme do Francie, do Louvru.
Jedem. Jde se krást.
Tak, jde se pořádně krást. Seriál Lupin, věc takový vlastně generátor twistů, bych se nebál říct. Seriál, který v pěti dílech nechce vlastně vejstovat ani jedinou minutu. Je to seriál, u kterého asi musíte trošku vypnout logický centra, ale jinak si to můžete užít jako dost dobře.
Ten seriál vzbudil vlastně na začátku kontroverzi u takových těch klasických konzervativních lební, který jaksi neprodejchali, že kultovní postavu Lupiče, Arsena Lupina, kterou stvořil v roce 1905 Maurice Leblanc, hraje černošský herec o Marsi, ale vlastně ten seriál si s tím hraje velmi vtipně. Nejedná se o něco jako je Sherlock, to znamená jakousi modernizaci té postavy, ale vlastně o postavu senegalského uprchlíka, který se díky pohnutému osudu, jak se k němu chová většinová společnost, respektive k jeho otci, rozhodne, že vlastně tuhletu figuru veme jako svůj životní vzor a bude se podle ní řídit. Bude se řídit podle jejich příběhů, podle jejich převleků a podle její geniality lupičský. Což je podle mě dobrý rozhodnutí a navíc Omar Sy je přesně ten charismatický herec, který v sobě má jako lehký nádech vtipu, takový hravosti a zároveň jako silného charismatu, aby tuhle tu roli utáhl.
Kromě těch twistů je to právě jeho charisma, jeho svek, který to fantasticky táhne. On je takový jako něčím hřmotný, jako dojemný až, ale víme, že je dobrý herec, který může být jako hrát subtilním způsobem, protože ten seriál vlastně moc subtilní není a nevadí mu to.
Což je vtipný, že jeho převleky jsou vlastně dost nenápadný. Často se ani nevšimnete, že on je nějak převlečený, ale vlastně v každém tom díle působí trochu jinak.
Tak u tebe vždycky nevím.
Je to tak, no, to je lidský chameleon.
No.
Ale vlastně ten seriál, přesně jak říkáš, je v něčem jako silně devadesátkovej. Stojí za ním Louis Leterrier, což je takový ten klasický terrier devadesátkovej. Ten se z toho vlastně nikdy úplně nevyléčil z těch devadesátek a způsob, jakým jsou ty díly napsaný, jakým jsou vystavený, jak vlastně upřednostňují ty divoký twisty před nějakou logikou, před nějakou psychologickou a vlastně i nějakou jako dějovou stavbou, tak hodně prozrazují, kam ten seriál směřuje, ale výsledkem je, že když člověk trochu jakoby sleví ze svých nároků, že ta údajně geniální postava mistr převleků, mistr hackování se občas chová úplně nelogicky, že dělá opravdu jako špatný zkratovitý rozhodnutí, tak vlastně nabízí dost zábavy na to, aby člověk jako odpustil, je dostatečně dobře vystavěný, ty figury jsou dostatečně sympatický k tomu,
je to hrozně chytlavý,
aby se člověk zúčastnil takzvaně tyhle zvláštní jízdy Paříží.
Součástí toho je strašně dobrý střih, neplejtvá se tam časem, je to i tím, že ten střih je hrozně jako tight, je to hrozně jako natěsno všechno udělaný, nedávám to vlastně vydechnout. Pátý díl samozřejmě končí totálním cliffhangerem, je úplně evidentní, je pozic u druhého dílu vás napadne, že tohle prostě druhou sezonu mít bude. Má to velký úspěch jak u diváků, tak u kritiky. Je to přesně takový ten seriál, tady našel ten dobrý průsečík, něco jako Queen's Gambit, dejme tomu.
Jo, ale tak tady v tom případě, že jo, přesně je to
trošku víc cheesy.
Klasická braková literatura, dobře převedená do toho devadesátkového nebo netflixovského moderního nablízkaného stylu, jako pokud v tom člověk nehledá nějaký hlubší významy a fakt se jenom oddá tomu, že to je jakoby napínavý vyprávění, vlastně opravdu jako klasický šestákový román, tak to funguje dost dobře.
Všechno by to dopadlo jinak v reálu, samozřejmě, že ty zápletky, jo, ale to nevadí.
Hůř?
Nám to vůbec nevadí. Tondo, prosím tě, připravil jsem si takovou ezovsuvku, kapela Era, píseň Ameno. Doufám, že k tomu máš nějaký vztah, jestli to užiješ, že to tak zakontempluješ.
Ten nejkrásnější píseň, samozřejmě.
Plameno.
Z pořadu ESO.
Určitě.
Taky jsme zamrzli v těch 90.
Pořad ESO.
Měli bychom zapálit svíčku Gwyneth Paltrowový a trošku plameno.
Vybuchne nám do ksichtí.
Inferno in the room.
Inferno in the room.
Jeď.
Voláme tomu Tomákovi nebo co už?
Já půjdu na kolena. Já mu zavolám. V kleče.
Střípky Tomáka.
Střívky.
Namířím šípem z toho luku na střed srdce toho ptačího muže. Já jsem vlastně měla pocit, že mám někde v otiscích, ve své genetice, ve svých buňkách, že mám nějaký otisk, nějaké neblahé události.
Od Daniela Landiste prý kdysi obdržela tajemnou SMS Čarodějové drží pospolu.
Daniel je miláček, no. Daniel je můj duchovní miláček, duchovní bratr.
Chtěl bych to v nějakém soundtracku k nějakému filmu Kornela Mundruco, našeho oblíbeného maďarského režiséra. Nějaký ten Bílý bůh třeba, psí, nebo tam někam
Měsíc Jupitera takhle.
Měsíc Jupitera.
Tak to mělo končit.
Aby to zazářilo. Kornel Mundruco, říkám, oblíbený to režisér, od kterého já jsem viděl v podstatě všechno, neviděl jsem nikdy jeho muzikál Johana, to se s Tondou asi shodneme.
To je jediný film, který jsme neviděli a neviděli jsme to oba.
No, 22
Což šťastné nejsou
dny.
Náhody.
Nejsou to náhody. V roce 2002 debutoval film Šťastné dny, to už byla moje první recenze, kdy si napsal nastat někam.
To byl ještě Šťastný dny.
To byl Šťastný dny, krásný film, autobus přijel, to byla ta povídka. Věc. Delta, takový něčím anachronický film, který se vracel k tomu, co dělal Djardje Feher, Bélatár, ale krásně natočený. Bílý bůh, taková alegorie, která úplně nevyšla. Stejně tak Měsíc Jupitera, člověk se říká, to je režisér, který potřebuje lepší scenáristy, ale chci říct, Kornel Mundruco je pro mě jeden z nejlepších režisérů na světě.
Je to tak, no. On prostě dokáže i ve filmu, který je bídně napsaný jako Měsíc Jupitera, vytvořit scény, ze kterých se vám v podstatě zastaví dech. To, že ty scény příliš spolu nekomunikují, pak v tom celku, to už jako jiná věc, ale vlastně, když si pustíte Měsíc Jupitera, tak tam jsou minimálně 3-4 scény, kdy vám to prostě hlava nebere. To je ta nejlepší tradice maďarské kinematografie, vedení kamery, vedení herců, práce s časem a prostorem spojená s takovou spektakulárností, která je vlastně až hollywoodská.
To právě on umí, přesně ten spektákl, zároveň nesmírně dlouhý záběry, ty choreografie, kamery, neskutečný. A to vlastně se týká i Střípků ženy, což je film velmi náročný v jistém ohledu, zároveň autobiografický, to se málo ví. Je to vlastně věc, kterou on a jeho manželka Kata Weber, scenáristka, prožili.
No, oni vlastně ten film... Jeho tématem je ztráta dítěte krátce po porodu a Cornel Mundru, co se trošku jako nejde úplně do detailu, ale říká, že vlastně se v tom s tou svou manželkou a spoluscenáristkou vlastně vracejí k podobné události, kterou zažili.
To vlastně terapie,
s tím, že ta Kata Weber údajně ten scénář jako napsala tu první verzi na tajňačku prostě někde jako v hotelovém pokoji, kam od něj utekla a pak vlastně jako zjistili, že to je událost, kterou oni jako hrozně vlastně prožili, ale pak ji tak trošku jako zametli pod koberec, nemluví o ní a ta událost jakoby zmizela z těch jejich životů a vlastně tak trochu o tomhletom jako pojednává i ten film, aspoň teda jako je to jedno, bohužel teda z více témat, který taky spolu ne tak úplně dobře komunikujou, který se tam objeví a zrovna tahle ta rovina podle mě funguje z celého toho filmu nejlíp.
Je to film, který byl uveden na hlavní soutěži festivalu v Benátkách, Vanessa Kirby, představitelka hlavní role, si odnesla a právem Volpiho pohár za nejlepší herecký výkony, krátce je neuvěřitelná, patří k tomu nejsilnějšímu, co vůbec můžete vidět na plátně, aspoň na těch svých domácích obrazovkách. Ten film začíná zhruba 24-minutovou scénou, která je takový iluzorní, jeden dlouhý vlastně záběr toho domácího porodu. Myslím si, že to je věc, o který se ještě za 10-15 let bude mluvit, o který se bude dost možná učit, způsobem, jakým je natočena, jaký silný emoce vyvolává, jak vás nutí si to chvilkama pauzovat, abyste nabrali dech.
Já mám pocit, že tady vlastně jakoby Mundruco se překonal v tom smyslu, že třeba v Měsíci Jupitera i v Bílém bohovi jsou scény, které objevujete technicky. To je prostě obrovská kontrola toho režiséra nad smečkou psů nebo nad pohybem kamery po velmi náročné mizanscéně. Tady je to vlastně postavený na emocích. Jak se vyvíjí emoce toho páru, který se vlastně strašně těší. Je to domácí porod, který se postupně komplikuje. Způsob, jakým se pracuje s tím dramatem, to je pro mě takový jako film ve filmu. Jemuž ten zbytek filmu už prostě jako nestačí, jo, v tou kompaktností a tím zásahem.
No je to taková ta prostě maďarská nebo evropská artová škola. Znova se tady vlastně ukazuje, že Mundruco je geniální inscenátor právě těch dlouhatanských záběrů, kde jako skvěle pracuje s prostorem, zatímco teda v tom Měsíci Jupitera to byly ty obří sety vlastně, uprchlický tábory, obrovský a tak dále.
No je
tak
tady, hodiček na dálnici.
Tak, no přesně, tak tady pracuje naopak jako s velmi centrovaným prostorem jednoho bytu, kde vlastně na těch 24 minutách se pohybuje vlastně různýma těma místnostma, taky jako geniálně vlastně graduje tu scénu a jako souhlasím s tím, že to je vrchol toho filmu, ale zároveň si nemyslím, že to je jediný vrchol.
Je jich tam ještě několik, například pokus o soulož mezi dvěma partnerama, který jsou pohmožděný tím traumatem, to je něco neuvěřitelně silného. Tohle to se moc nevidí ani v nějakých indie dramatech, zase intimita, subtilnost, takový to udělaný naléhavost, neuvěřitelná přesvědčivost, jo. Shia LaBeouf tady nepředvádí nějaký svůj nejlepší výkon na světě, ale Mundruco z něj vytáhne přesně to, co potřebuje. O Vanessa Kirby už jsme mluvili, Ellen Burstyn je jméno, který musíme tady zmínit, taky vlastně postava, která je pro ten film hodně důležitá. Jsou tam takový ty dlouhý close-upy na ní, kdy ona vede nějaký monolog, který je vlastně napsaný až příliš. Zase scénář je slabinou toho filmu, ale způsobem té inscenace a hereckým vkladem to dostává nějak o level výš. Zkrátka platí i tady, že Kundruco...
Sátana!
Kundruco, děkuju!
Dobrý večer!
Kornel, Kundruco! By si zasloužil vyrovnanější jaksi strukturu.
Je to Kata Weber s ním psala vlastně, nebo pro něj psala i ty předchozí dva scénáře k Bílému bohovi a k Měsíci Jupitera. Pro mě tohle vlastně obrovská škoda, že ten film má na začátku jako ohromný náboj, ke kterému se pak vrací v takových jako náznacích střípcích opravdu, ale vlastně ta snaha to až příliš jako vypsat, až příliš to jako vystavět, z toho vlastně dělá trochu konvenční záležitost navzdory tomu, že začátek je vlastně ve všech ohledech nekonvenční a je to fakt těžce traumatický zážitek. Teda.
Pro mě je to vlastně typický Mundručo v tom, že je to vlastně nevyrovnaný film, že je to film, kde některé scény jsou hrozně silný, některý to táhne dolů, zároveň je to film, který má obří ambice, ale vlastně takový jako nesoustředěný. Jo? On jakoby zároveň se snaží postihnout ten, to, jako ty následky, to trauma po této tragické události, rozpad toho vztahu, ale zároveň tam do toho vkládá ještě vlastně soudní proces s tou chůvou, která měla odrodit to dítě.
Tam sociální téma, že jo?
Zároveň je tam vztah k té matce, která tam vystupuje taky jako vlastně velmi jako černobílá postava, kterou naštěstí teda Ellen Burstyn skvěle uhrála, ale jinak jako je to
vypadá
opravdu...
Vypadá to holokaustu ještě po tím, jo, vypadá to někde jako taková pastička na Oscary, na ty velký témata, není to tam úplně jako ideálně zařazený, ale chápu do nějaký míry.
Je to zase prostě film, který honí příliš mnoho vlastně zajíců, ale vlastně jako v nějakých dílčích momentech je, myslím, opravdu jako nespravedlivě přehlížený nebo jako kritizovaný, minimálně v Americe teda.
A já cítím s váma.
Řekni něco překrásné.
Tak dáme jasnou páku, přátelé, jo, Tomákovi to pošleme, ať to hezky hraje.
To páka.
A zkusíme mu zavolat, snad tam bude.
Snad páka.
Říkal, že bude číst pohádky. Ale
Tomáši.
Když tak nám přečte nějakou pohádku, ne?
Vlastně. Co odsteklače.
Zase to jde.
Co to je?
Hele, hele, koukej tam, hele. Dávej ty pozor, něco tu je.
Co to je?
Hele, hele.
No a co to je? Co to sem jde?
Co sem jde?
No je to Tomáš.
Choď preč sa tam, choď preč.
Je to, choď preč.
Bol ako omámený a držal sa za srdce. Pomedzi slzy rodičom povedal, že ho uniesol satán.
To tak
dávno to Tomáši uniesol. Jasná páka, hele. Co to je, Tomáku, si tam?
No jsem tady, nech mě unese satan, jak se to děje každou noc.
Je mi to úplně... No my to vidíme v tom četu právě, co se děje po půlnoci u Stejskalu. Předstíříme, že je to v pořádku pro tuhle chvíli, Tomáši, jo? A to je věc, na kterou se tě chcem právě zeptat. Pretend it's a city. Nový projekt vlastně Martina Scorseseho a ty ses na něj poctivě podíval.
Já jsem za něj podíval nejen poctivě, ale vlastně s chutí a já musím říct, že protože jsem loni na podzim propásl skvělý seriál na HBO, který je také dokumentárním pořadem o New Yorku a o New Yorkčanech, a to jak na s Johnem Wilsonem, tak já jsem vlastně tyhle dvě věci sledoval tak trochu paralelně a velmi mě to bavilo, jak jsou to takové komplementární, řekněme, pohledy na stejné téma, taky úplně jiný, ale byť ten Wilson je něčím úplně nedostižný, tak místo neurotického mladíka tady máme takovou nasupenou divou ženu, která je takovou, řekněme, obdobou intelektuála Woody Allenovského typu, akorát je méně nervózní a více naštvaná a nadává méně na sebe a více na všechno kolem sebe, v podstatě na všechno, co v New Yorku je a co dělá New York New Yorkem. Ale vlastně ten seriál je více méně z velké části opravdu konverzací dvou lidí, buď přímo režiséra Scorseseho, který více naslouchá, než konverzuje.
A hodně se směje, teda trošku dokřeče až pro mě.
Smála se, smála.
A samozřejmě ona je takový ten přesně Ellenovský vtipálek, kdy každá věta musí být vtipem a to vtipem jako s ráznou pointou a může mít někdy pocit, že některé ty pointy jakoby jsou na sílu, ale zároveň vlastně je tam představená jako...
Matka představená.
Ne, jako vychází z toho právě jako takový ten snob, ale jako když to sledujete, čím víc to sledujete, tak vlastně to, co ona říká, dost dobře platí, že ona je snob, ale jakože lidmi pohrdá za jejich názory, za nic jiného. A to je vlastně takový docela jako cenný postoj, že jinak vlastně je jako poměrně jako velmi otevřená a dovede nádherně dovádět jako v těch archivních rozhovorech, který tam dost citlivě, bych řekl, skoro si nastřihává k šílenství zpovídající typu Spike Leeho a naopak jako krásně.
To jsem se chtěl právě
jako
zeptat.
Polemizuje s novelistkou tady Morrisonou a do toho tam jako jemně se občas objevují, já nevím, tu scéna nějaká archivní i třeba ze Scorseseho filmu, nebo ona jemně někde projde New Yorkem a vlastně...
To Max si vede jako svoji. No.
Ale jsi se chtěl něco zeptat, ale.
No, já jsem říkal, jak vidíš právě Scorseseho nějaký jako režijní vklad, je to, on se vlastně docela upozaďuje, je to možná věc, která není úplně na binge, jo? Je to vlastně něčem trošku jako jinačí typ show.
Hele, jakoby vlastně, jo, já jsem si to opravdu tak trošku dávkoval jako na střídačku epizodu z jednoho i z toho druhého seriálu a vlastně jsem to obojí dohromady jako nějak sjel asi za dva dny a vlastně mi to právě jako není to jako binge, protože to opravdu je povídání a není to, Scorsese tam jako je upozaděný v tom smyslu, že on opravdu dává prostor jí a jeho vklad je, jak to, co ona říká, vlastně poskládá do sebe a vlastně jsou to takové tematické celky, kdy každý díl se věnuje jednomu tématu od prostě kultury přes ceny bytů a vlastně to nějakým způsobem poměrně pěkně mluví vlastně jak o New Yorku a New Yorkčanech, tak nějakým způsobem o dnešní době, kdy ona rýpe do různých fenoménů prostě.
Já to Válka stahuju pomalu.
Povídek, jako když si k něčemu dáte kávu, tak to není umění, ale občerstvení.
Jo, jsme tady.
Jeden vtípek, no, že vlastně ty věci docela trefují, když si posloucháte o chvilku díl a jdete za tu jednu.
Prostě Tomáku, já bych tě poslouchal, nejenom o chvilku díl bych tě poslouchal, já jsem rád, že se zase vyskyt jednou ve vysílání Rádia Wave a Čelisti, díky za tenhle New Yorkský touch a doufám, že se brzo uvidíme, až ta fobie jako tvoje vlastně trošku odplyne, takže se dostavíme, že se dostavíš a nějaký plexisklo, jo? Tak.
Právě, no.
Byl si rád,
hrnej. Že nevím, jestli se víc bojím vakcíny než covidu, tak mi držte.
No, tak my tě držíme. To Válko, byl si rád, hrnej. Díky. Měj se krásně, papa. Pozdravíme svý klíčce. Tohle byl Tomáš Stejskal.
A my rovnou,
my jdeme rovnou na Shona Durkina, The Nest, jeho poslední snímek.
Klíčka, no. Náš vlastně oblíbený režisér už od svého debutu, Marta Marcy May Marlin. Mně se moc líbil i jeho seriál Southcliff, což byla taková traumatická anglická záležitost o traumatizovaném veteránovi. Tohle musím říct, že navzdory tomu, že to má všechny ty podstatné rysy jeho filmu, to znamená velmi výraznou kameru Matyáše Erdélyho, práce se světlem, skvělý rámování, nějaká dynamika snímání těch postav, má to i velmi dobrý herce a vlastně velmi dobrý dějový půdorys, 80. roky, investiční makléř, který ovšem, jak tušíme svou rodinu, zatahuje do velmi jako vyhrocených situací, tak musím říct, že mě to úplně nekopalo. Přijde mi to jako taková trochu anemická, přizdechlá struktura.
Zůstalo to trošku za očekáváním. Sean Durkin vždycky měl ten dar z těch režisérů Borderline Films netlačit tolik na pilu. Je fakt, že i Marta Marcy May Marlin po těch asi 10 letech pro mě lehonce zestárla, ale je to film, díky kterému se furt pohlížím trošku přes rameno. Tady Matyáš Erdély, samozřejmě kameraman, který snímal Saulova syna, dělá, co může, vypadá to opravdu moc pěkně. Ten film jeden z těch, který mě mrzí, že nemůžu vidět úplně na plátně, ale zase možná pro něj platí něco trošku jako pro toho Mundrcova. Je to film dílčích scén, silných výjevů, pár momentů, který si vybavím, ještě nějaký dynamiky mezi Judem Law a Kerry Coon, herci oba znamenití, ale jinak vlastně den, dva potom, co jsem ho viděl, mi začínal z té hlavy se dost jako vykuřovat.
No, je to problém, ten film pracuje s jakýmsi podprahovým napětím, snaží se pracovat s nějakou pomalostí, s takovou jako dusivou výstavbou těch situací, kdy vlastně sledujeme rodinný sídlo, určitou rutinu, ze který začínají prosvítat dost chorobný situace, který způsobuje Jude Law a jeho vlastně patologický lhářství anebo předstírání. Ale musím říct, že ta tenze nikdy není tak silná, aby ten film úplně vytvořil tu atmosféru té klícky, nějakou dusivost. A navzdory tomu, že Kerry Coon je úplně skvělá, jako ta jako silná ženská, která vlastně neustále nabírá sílu v průběhu filmu.
Se emancipuje na něm a čím dál tím hůř snáší jeho zoufalý šplhání po společenském žebříčku.
Tak takový ty scény jako s mrtvým koněm a s různýma jako zneklidňujícíma náznakama až jako hororovejma, nemůžu říct, že by to úplně skvěle fungovalo ani psychologicky, ani žánrově.
Proti ty Marty Marcy tady začíná být on trošku těžkopádný. Jak v tom tak v tom, jak některé ty scény a situace staví, vnímavý divák až příliš rychle pochopí, kam ho chce dostat. Což u vás vytváří takový ten zpětný jakoby náraz a začínáte vůči tomu mít jistou distanci.
Navzdory tomu, že prostě s tou hlavní ženskou figurou se dá kráčet, tak s tím režisérem už se dá jít hůř, protože některé ty věci jsou opravdu dělané dost těžkou rukou na poměry Shona Durkina.
Měli jsme na to už jenom chvilku, ale chtěli jsme to zmínit, to film z loňska, který neměl žádnou velkou publicitu, Durkin se samozřejmě nedostal, ani nevím, jestli ho měla nějaká platforma, ale dnes klícka Sean Durkin vidění víceméně stojí, byť jsme vůči tomu měli nějakým způsobem výhrady a je to asi jméno, který by tady mělo zaznít, protože z těch amerických nezávislých režisérů se vyplatí ho sledovat.
To je speciálně film pro zodpovědné otce, že?
No,
jsme my dva
jistě, a patří to k sobě, Koren Mundrucova, teď Matyáš Erdély, prostě maďarský vibes.
Maďar střídá Maďara.
Přesně, to je to, co jsme chtěli sdělit posledním stupem Čelistí.
Říkaj mi Maďar! Maďár mi říká.
Prosím vás, sloučíme se pro tuhle chvíli a Zera Banks potřetí The Big Big Beat na závěr. Co? A přijdeš příští týden, to se tam do.
Vůbec, už nikdy.
Nikdy nepřijdeš,
nikdy. Nevadí. Nedám.
Měj se krásně zatím.
Ahoj.
Loučí se taky Vítek Šmárc.
Buďte dobrý a bytujte.
Ale stochli, pořádně něco u vás dneska, jaký zřádka, aspoň křečka pro mě.
A to je z dnešního prvního análního dílu všechno.
Je to takové, řekněme, tekutější. Co to ve mně sakra je? Jo, to takové, to, když řídíte auto a máte chuť to strhnout pod kamion, nebo vidíte nějakého bezbraného tvora, máte chuť mu ublížit, nebo člověk přeje někomu smrt.
S mužem úplně ne, no, ale jakože s penisem ano.
Kdo z nás někdy nesouložil s kozou?
Což může být trenér, může to být dědeček, může to být nějaký výrazný strýc.